Fevral oyidagi inqilob ketidan Misrni harbiylar boshqarib kelmoqda. Muvaqqat hukumat. Endi yangi parlament saylash kerak. Bu juda muhim qadam, chunki Misrning yangi konstitutsiyasini mana shu organ ishlab chiqadi. Bosh qomus esa kelajak uchun poydevor. Uzoq yillik avtoritar rahbar Husni Muborakni ag'dargan siyosiy kuch 25 dan ortiq guruhlar jamlanmasi edi. Hozir ular alohida oyoqqa turishga harakat qilmoqda. Parlamentga saylanish uchun. Musulmon birodarlar mamlakat bo'ylab keng quloch yozgan tizim. Erkinlik va adolat nomli partiyasini ro'yxatdan o'tkazib bo'lgan. Isam Al-Eriyan bu partiya yetakchilaridan.
Alone we want to achieve 30 to 35% of seats.
Biz parlamentdagi 30-35 foiz o'rinni egallash niyatidamiz.
Other electoral alliance and the coalitions, of course, we are working for majority with others.
Boshqa hamkorlarimiz bilan koalitsiya tuzib, hukmronlikni qo'lga olishni istaymiz.
The ability to nominate not only the prime minister but the whole cabinet.
Bu degani, biz nafaqat bosh vazir, balki butun vazirlar mahkamasida kimlar bo'lishini belgilash vakolatini olamiz.
Olg'a deb ularni quvvatlayotganlar ko'p, lekin musulmon birodarlar aholining katta qismi nazarida xavf manbai. Misrga islomiy tuzum kerak emas deydi ular. Bu haqda gap yo'q deydi Sam Al-Eriyan, musulmon birodarlar vakili.
Sharia as a whole is a way of life.
Shariat bu yashash tarzi.
It is up to the people themselves.
Uni har kimning o'zi tanlaydi.
It is not imposed by law.
Bu qonuniy majburiyat bo'la olmaydi. E'tiqod bu.
It is according to their faith. Ashhadu an la
Misr xalqi dedi Al-Eriyan, iymonli va dinni siyosatdan ajrata oladi. Jurnalist tahlilchi Hisam Kozim dediki, bugun Misr omasini laqillatish oson emas, u ko'zini ochgan.
The political vote now is not going for how I'm going to make your life better by being pious, or being a pious nation. Okay?
Jurnalist tahlilchi Hisam Kozim dediki, bugun Misr omasini laqillatish oson emas, u ko'zini ochgan.
People are interested in details.
Hisam Kozim izohchi, musulmon birodarlar ichki nizolar bilan yuzlashmoqda. Jiddiy kelishmovchiliklar bor deydi tahlilchi. Harakat yetakchilari buni inkor etadi. Muborak ketdi dedi Hisam Kozim. Endi siyosiy sahna hamma uchun ochiq.
So given that it's difficult to see how they're going to exceed 10%.
Hozir siyosiy partiyalar ko'payib, raqobat kuchaygan. Bu degani, omma oldida tanlash imkoniyati keng. Musulmon birodarlar 10% ovoz olsa ham katta gap.
Bu tahlilga qo'shilmaydigan ziyolilar ham bor. Professor Saadiddin Ibrohim fikricha, musulmon birodarlar bu yilgi saylov natijasida hokimiyatni egallaydi.
They are poised to dominate the political scene. At least for the next 4 years.
Ular bunga qodir. Kelasi 4 yilda ular menimcha katta sahnadan tushmaydi.
Professor bu harakatga tahdid sifatida qaramang deydi. Ayniqsa diniy jihatdan. Musulmon birodarlar so'nggi yillarda ancha mutadillashgan. Shuningdek, ular boshqa siyosiy partiyalar bilan hamkorlik qilishga majbur ekanini tushunadi. Demokratik parlamentda bo'lishning talabi shu deydi professor.
The awareness that the revolution could be hijacked is growing. And is making everybody disclaim.
Inqilobdan kutilgan natijalar yo'lida to'siq bo'la olmaysiz. Xalq bunga yo'l qo'ymaydi. Siyosiy ogohlik kuchli jamoatchilik orasida. Buni partiyalar ko'rib turibdi.
Is going to be the hijackers. What's good?
Inqilob ortida 25 dan ortiq siyosiy guruh turgan bo'lsa, ularning hammasi parlamentdan o'rin olish ilinjida. Biror partiya mutlaq ovozni ola olmasligi mumkin. Musulmon birodarlar ta'biricha, ularga 35% ning o'zi yetib ortadi. Harakatda barakat, deydi ular. Qohiradan Alpisin, Vashingtondan Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.